Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nemam ni jednu offshore kompaniju, izjavio ministar Nenad Popović nakon što se njegovo ime našlo u rajskim papirima. Proverit ćemo sve navode, kažu Agenciji za borbu protiv korupcije. Dokumenti otkrivaju preko 120 svetskih političara i javnih ličnosti koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Ministarstvo građevinarstva podnelo krivičnu prijavu protiv Milutina Mrkonjića zbog koridora 11. Presuda za paljenje američke ambasade u Beogradu 14. novembra. Puđdemon na uslovnoj slobodi, ali ne sme da napušte Belgiju. Sutra pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje, temperatura od 14 do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije povodom pominjanja offshore kompanija ministra Nenada Popovića u takozvanim rajskim papirima za naš program kaže da ne veruje da će država ozbiljno ispitati taj slučaj, jer su slični prethodni slučajevi Siniše Malog i Andreja Vučića završeni kao krađa identiteta.
Za svojih 30 i kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Posjetili smo selo Putinci u opštini Ruma, rodno mesto Dejana Berića, koji ratuje na ruskoj strani u Ukrajini.
On ne sme da dođe, ja bih rekao pre tako. Mora da vrati dug da bi došao.
Pa ovde iz Putinaca, kogod je ostao dužan, otišao u Rusiju prvo da radi, pa su kao u rat, nemam pojma, recimo, prilike. Znači, samo dužni ljudi su pobegli odavde da rade u Rusiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 6. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U projektu Rajski papiri, koji otkriva veze više od 120 svetskih političara sa offshore kompanijama, nalazi se ime ministra bez portfelja u vladi Srbije Nenada Popovića, a dokumenta otkrivaju da njegovi poslovi i imovina vrede najmanje 75 miliona dolara, dok je njihova tržišna vrednost veća od 100 miliona, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Nenad Popović u pisanom saopštenju sve demantuje. Više od Branke Mihajlović.
Predsednik Srpske narodne partije i ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović saopštio je da su njegove kompanije registrovane u Rusiji i Evropi i demantovao da je bilo koja registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju Rajski papiri. Citat: najvažnije sve moje kompanije deklarisao sam kao nosilac državne funkcije u Agenciji za borbu protiv korupcije, navedeno je u saopštenju. Renovirana konsultantska kuća PwC, koja me savjetuje već 20 godina, uputila mi je 2012. godine predlog za prenos jurisdikcije mojih kompanija u offshore zone. Međutim, predlog koji su mi uputili nikada nisam realizovao, naveo je Popović. KRIK, koji je istraživao na projektu, navodi da procurila dokumenta omogućuju detaljan uvid u poslovnu imperiju i bogatstvo srpskog ministra i dodaje da ga vrednost poslova i imovine čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji. Nakon što je 2012. godine postao potpredsednik Narodne skupštine, Popović je došao na ideju da svoje bogatstvo organizuje kroz složenu mrežu offshore kompanija koju bi kontrolisali trust iz Hong Konga i dve firme sa ostrva Man, navodi KRIK. Advokatska kuća Appleby, koju je Popović želeo da angažuje, međutim sprovela je istragu i otkrila različite kontroverze u vezi sa Popovićevim poslovima, posebno onim u Rusiji. Jelisaveta Vasilić iz Saveza za borbu protiv korupcije kaže tim povodom za Radio Slobodna Evropa da offshore kompanije nisu protivzakonite, ali da one omogućavaju skrivanje tokova novca.
Problem je što je jako loša kontrola offshore kompanija, to znači skoro da je i nema. Tako da skoro svi državljani offshore kompanije koriste za neko izvršenje više krivičnih djela. Jedno od najvažnijih krivičnih djela jeste pranje novca.
Državni organi trebalo bi da reaguju, najpre Agencija za borbu protiv korupcije.
Treba da vide da li je tačno da gospodin Popović ima offshore kompaniju, pa da onda vide da li je prijavljena kompanija. kompanija u njegovom vlasništvu, pa da onda traže da vide promet na njegovim računima, pa odmah ćete utvrditi i da li je porijeklo novca korupcija ili krađa ili trgovanje nedozvoljenim supstancama kao što je droga ili oružje.
Naša sagovornica međutim ne veruje da će rajski papiri pokrenuti ozbiljnu istragu na domaćem terenu.
Recimo kada je bilo spomenut Siniša Mali kao vlasnik offshore kompanije, došlo se do toga da se tu radilo o krađi identiteta. Imali smo gospodina Vučića koji imao firmu Asamaku, odnosno nije je navodno imao, i tu smo imali krađu identiteta. Znate šta, ja za svojih 30 kusur godina sudijskog staža i advokatskog i svakog drugog nikada nisam imala toliku pojavu krađe identiteta kao sad. Plašim se da će i u ovom slučaju biti krađa identiteta.
Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsjednica globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije u Srbiji za Radio Slobodna Evropa, je rekla:
ja očekujem od svih nadležnih institucija da ispitaju umešanost bilo kog predstavnika iz Srbije, ukoliko su samo klevete, da i oni koji plasiraju takve informacije zaista budu kažnjeni. Ovo je postao za institucije svake zemlje, mnogo se zemalja pominje, mnogo ljudi, znači to je nešto što je sada tek objavljeno i očekujem epilog.
Pored ministra Popovića na spisku su i slučaj Južna Bačka, poznata po aferi u vezi sa ispumpavanjem poplavljenog kopa Tamnava u rudarskom basenu Golubara, o čemu je pisao Birn. Zatim slučaj online klađenja preko Malte u kojoj je umešan i poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Najavljuje se otkrivanje pozadine propasti lozničke fabrike Viskoza, poslovi kontroverznog biznismena Bogdana Rodića, biznismena Nebojše Ivkovića, generala Jovana Čekovića i mnogih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Urednik RIK-a Stevan Dojčinović rekao je za naš program da je Nenad Popović delimično u pravu da jedan deo vlasničke strukture nikada nije realizovao preko offshore kompanija, ali da se na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije mogu pronaći podaci koje je sam Popović prijavio o postojanju 8 offshore firmi. Na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije upravo je saopšteno da je uvidom u registar imovine i prihoda utvrđeno da je ministar bez portfelja Nenad Popović agenciji prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano zakonom na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljivanje informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primjer vanredne provere podataka o imovini i prihodima ili nekog drugog postupka u okviru ovlašćenja agencije prema ministru Nenadu Popoviću, bit će predmet ocene i provere agencije. O ishodu provere agencija će obavestiti javnost. Agencija za borbu protiv korupcije proverit će i sve relevantne informacije u odnosu na bilo kog drugog javnog funkcionera koje su budu pojavile u dokumentima nazvanim rajski papiri. Novo veliko curenje poverljivih informacija iz offshore kompanija otkrilo je imena preko 120 političara, ali i drugih javnih ličnosti, kao na primjer kraljice Elizabete, koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Među ostalim i da je američki sekretar za trgovinu, multimilijarder Wilbur Ross, investirao u transportnu firmu koja je povezana sa kompanijom koje kontroliše zet ruskog predsjednika Vladimira Putina. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Demokrate u Američkom kongresu pozvali su na sprovođenje istrage o poslovnim vezama sekretara trgovine Wilbura Rossa sa zetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Šamalovim i u drugim državama aktivisti i političari, uključujući lidera britanskih laburista Jeremy Corbina, apeluju na svjetske lidere da se suprotstave sistemu izbjegavanja plaćanja poreza, što su ponovo otkrili takozvani rajski papiri. Wilbur Ross, kojeg je američki predsjednik Donald Trump imenovao za sekretara trgovine, pod pritiskom je nakon što je međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara otkrio da jedna od kompanija koje posjeduje ima unosne poslovne aranžmane sa Kirilom Šamalovim, koji je oženjen Putinovom kćerkom Katerinom Tihonovom. Dokumenti koje je u nedjelju objavio međunarodni konzorcijum, čije sjedište u Sjedinjenim Državama, otkrio je i da britanska kraljica Elizabeta ima oko 13 miliona dolara investicija u offshore portfolijima. Wilbur Ross i kraljica Elizabeta II najveća su imena otkrivena u prvim pregledima 13,4 miliona dokumenata koji su otkrili rajski papiri. Nema naznaka da je bilo koja od otkrivenih aktivnosti nelegalna, ali predstavlja u slučaju Rossa konkretno veliku novu neugodnost za Trumpovu administraciju i ponovo otvara pitanje konflikta interesa. Rajska dokumenta ukazuju da je Ross milijarder investitor nakon što je preuzeo dužnost sekretara trgovine održavao veze sa transportnom kompanijom bliskoj Putinovim saradnicima. Ross je ranije imao većinski udio u Navigator Holdingsu, kompaniji koja osigurava transport gasa za rusku energetsku kompaniju Sibur. Sibur je kompanija u djelimičnom vlasništvu Genadija Timošenka, Putinovog prijatelja koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog ruske agresije na Ukrajinu i Putinovog zeta Kirila Šamalova. Osim navedenog, rajski papiri su ukazali i da su milioni dolara iz privatnih fondova britanske kraljice Elizabete II. Investirani u fondove na Kajmanskim ostrvima i Bermudima preko vojvodstva od Lancastera, privatne kompanije koja kraljici obezbjeđuje prihod i vodi njene investicije vrijedne 650 miliona dolara.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je krivične prijave tužiloštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica na čelu sa bivšim ministrom Milutinom Mrkonjićem zbog korišćenja nekvalitetnog materijala u izgradnji autoputa na koridoru 11 od Uba do Lajkovca, potvrđeno je Tanju Guto ministarstvu. Krivična prijava je podneta zbog ugradnje gline u osnovu autoputa zbog čega je došlo do pucanja gornjeg sloja i sleganja autoputa koje inače nikada nije ni pušteno saobraćaj. Poslanik Socijalističke partije Srbije Milutin Mrkonjić najavio je za 14 sati konferenciju za novinare u Skupštini Srbije. Niti jedna zemlja ne može da se protiv korupcije izbori sama i bez regionalnog povezivanja. Rečeno je to na regionalnom sastanku GOAPKA, globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije, koji je u Beogradu okupio predstavnike parlamenata Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Kirgistana i Gruzije. Sastanak je pratio Ognjen Zorić.
Unapređenje regionalne saradnje u suzbijanju negativne pojave koja u manjoj ili većoj meri razjeda gotovo svako društvo. Istaknuto je kao glavni cilj regionalnog sastanka nekoliko delegacija globalne organizacije parlamentaraca protiv korupcije GOPAK.
Korupcija je takva da ona nema samo pore u jednoj zemlji. Nažalost, ona ima pore u svim zemljama.
Rekla je Dubravka Filipovski, narodna poslanica i predsjednica GOPAK-a u Srbiji, čiji građani korupciju doživljavaju kao najveći problem društva. Delegacija Srbije je, kako je rekla, upravo iz tog razloga i odlučila da se pridruži grupi koju čine parlamentarci iz preko 50 država, a ključni rezultat je, kaže, uvođenje portala za nadzor nad javnim financijama. Šef crnogorske delegacije, Predrag Sekulić, inače predsjednik odbora za financije u parlamentu svoje zemlje, najavio je skoro formiranje ogranka GOPAK-a i u Crnoj Gori, ocenivši da je korupcija globalna pošast te da je saradnja neophodna. Parlament Crne Gore istakao je, međutim, već ima mehanizme za borbu protiv korupcije.
Imamo odbor za antikorupciju, ali isto tako naš poslovnik ima jasne mehanizme koji govore o nadzornoj ulozi svih skupštinskih odbora.
Ljiljana Kuzmanovska iz Makedonije rekla je da će i njihov parlament u narednom periodu težiti učlanjenju u GOPAK, jer su, kako je navela, transparentnost, odgovornost i nadzor nad javnim financijama cilj svake države.
Ono što mnogo bitno je u delu donošenje zakona koji znače sprečavanje korupcije. U Makedoniji sada su doneseni zakon za sprečuvanje korupcije, zakon o sprečuvanju sukoba interesa, zakon o lobiranju i zakon o zaštitu zviždača.
Bosna i Hercegovina deo je GOPAK grupe od prošle godine. Protekli period, kako je rekla šefica delegacije Ljilja Zovko, obeležio je rad na zakonu o parlamentarnom nadzoru. Rešenje su, kaže, završili, ali međutim imaju brojne primedbe institucija.
Vidimo kako reagiraju, kako im se ne sviđa taj naš parlamentarni nadzor.
Što se Srbije tiče, uvođenje portala za nadzor nad javnim financijama u delegaciji smatraju krunom četvorogodišnjeg rada nacionalnog ogranka, a on će, kako je rečeno, poslanicima omogućiti direktan uvid o trošenje sredstava iz državnog budžeta, što će, očekuju, doprineti transparentnosti u korišćenju javnih financija i jačanju nadzorne funkcije parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemam ni jednu offshore kompaniju, izjavio ministar Nenad Popović nakon što se njegovo ime našlo u rajskim papirima. Proverit ćemo sve navode, kažu Agenciji za borbu protiv korupcije. Dokumenti otkrivaju preko 120 svjetskih političara i javnih ličnosti koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Ministarstvo građevinarstva podnelo krivičnu prijavu protiv Milutina Mrkonjića zbog koridora 11. nastavku emisije poslušajte i prema procenama svetskih psihologa, stres najviše pogađa mlade ljude od 18 do 33 godine. Lista izazova u svakodnevnom životu je podugačka, ali, kako kažu mladi u Srbiji, poslednjih godina posebno opterećuje i politička situacija.
Ja onda sam rešila da se time više ne bavim. Sad ništa, gledam druge stvari u životu i eto.
Jednostavno frustira činjenica da okrećemo glavu na drugu stranu, ono, to je to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
14. novembra u 10 sati biće izrečena presuda sedmorici optuženih za paljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, saopštila je Snežana Nikolić-Garotić, sudija Višeg suda, pred kojim je danas završeno poslednje ročište u ovom postupku. Izveštava Zoran Glavanjić.
Iznoseći završne reči, sva sedmorica okrivljenih izgovorili su nisam kriv i zatražili oslobađajuće presude. Većina njih ustvrdila je da ne postoje dokazi da su tokom mitinga Kosova i Srbija u februaru 2008. godine, nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, učestvovali u neredima i da su zapalili zgradu američke ambasade u ulici Kneza Miloša. Advokat Ivan Marić, branilac prvookrivljenog Dejana Vučkovića, rekao je u završnoj reči da bi jedina pravedna bila oslobađajuća presuda. Na ovaj način tužilaštvo je moglo da optuži nekoliko hiljada ljudi koji su bili ispred ambasade, ali je sigurno i to da tužilaštvo može da utvrdi ko je u državnim organima napravio prostor da može da dođe do toga da zgrada ambasade bude nezaštićena, kazao je Marić. Okrivljeni Milan Tomas rekao je pred sudom da proces bez razloga traje predugo. Nadam se da neće biti političkih pritisaka i da će biti doneta jedina pravedna oslobađajuća presuda, naveo je Tomas. Okrivljeni Filip Backović rekao je: Nemin sam, čak ni na video snimcima nema dokaza da smo krivi. Pravda je spora, ali dostižna, naveo je Backović. Optuženi Dejan Vučković, Đorđe Tomin, Nikola Kosanović, Filip Backović, Dragan Marinkov, Marko Novitović i Milan Tomas terete se da su ispred zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša prouzrokovali opasnost za život, ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga Kosova i Srbija organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Poslednjem sudskom ročištu u ovom procesu, osim rodbine okrivljenih i novinara, prisustvovala je i četvoro predstavnika ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Haški tribunal saopštio je da je braniocima Ratka Mladića ponudio tri grupe termina za posetu dvojice lekara iz Srbije, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske, ali i da bi njihova poseta mogla da bude organizovana i pre tih termina. Odbrana Ratka Mladića smatra da je poseta srpskih lekara neophodna pre nego što tribunalu bude podnet zahtev da privremeno oslobodi Mladića radi lečenja u Srbiji. Raniji zahtevi odbrane da Mladić bude pušten u Rusiju na lečenje tribunal je odbio uz obrazloženje da nije sigurno da bi se optuženi vratio u Hag na izricanje presude koja je zakazana za 22. novembar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Guverner Teksasa potvrdio je da je 26 osoba ubijeno, a 20 povređeno u pucnjavi koja se dogodila u baptističkoj crkvi u Teksasu oko 40 km od San Antonija. Napadač je ušao u crkvu i otvorio vatru na vernike okupljene tokom nedeljne mise. Ubijen je nakon kraće potere, a mediji prenose da je identifikovan kao Devin Kelly, bivši pripadnik američkog ratnog vazduhoplovstva iz predgrađa San Antonija. Neimenovani zvaničnici navode da nema naznaka kada je povezan sa terorističkim grupama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji se nalazi na turneji po Aziji, napad je nazvao činom zla. On je rekao da je pucnjava vezana za mentalnu poremećenost napadača i da oružje ne treba posmatrati kao problem.
This is a mental health problem.
Ovo je problem mentalnog zdravlja na najvišem nivou. Ovo je veoma, veoma tužan događaj.
And a very, very sad event.
Smenjeni katalonski predsjednik Carles Puigdemont, koga je belgijsko tužilaštvo pustilo na uslovnu slobodu, kritikovao je špansku vladu zbog hapšenja bivših ministara regionalne vlade. Puigdemont i četiri ministra pušteni su ranije danas na uslovnu slobodu, nakon što su se dobrovoljno predali policiji, a pošto je Španija izdala evropski nalog za njihovo hapšenje. Južna Koreja objavila je uvođenje novih sankcija Severnoj Koreji uoči dolaska predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u Seul. Prema podacima sa sajta južnokorejske vlade, na crnoj listi našlo se još 18 severnokorejskih bankara, koji borave u Kini, Rusiji i Libiji, a osumnjičeni su za povezanost sa severnokorejskim programom naoružavanja, prenosi AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sremsko selo Putinci, iako se po nazivu ne bi reklo, nema nikakve veze sa Rusijom i njenim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali je zato rodno mjesto čovjeka koji je preko Rusije otišao u Ukrajinu, gdje se sada kao plaćenik bori na strani proruskih snaga Donbasa. Dejan Berić, jedan od najpoznatijih građana Srbije u takozvanoj Donjeckoj narodnoj republici, tamo je kapetan i heroj, a u svojoj zemlji sitni privatnik i veliki dužnik. Priču ima Gordana Ćosić.
Mirno sremsko selo Putinci sa nešto više od 2000 stanovnika iznedrilo je samozvanog heroja Novorusije, proslavljenog snajperistu Donbasa Dejana Berića. Ali ima onih koji Dejana poznaju iz jednog sasvim drugačijeg ugla. Meštani Putinaca tvrde da on na ratište u Ukrajini nije otišao iz moralnih, već iz straha i čisto finansijskih razloga. Smatra Čedomir Jovičić iz Putinaca.
Pa znam da je radio, pa vjerojatno mislim da je ušao neke dugove i otišao u Rusiju kao da to isplati tako. Možda je bio čak i na kamati, ne znam, mislim stvarno.
Isto potvrđuje i meštanin Nebojša Ćujić.
Pa on ne sme da dođe, ja bih rekao pre tako. Mora da vrati dug da bi došao. Može čak uze nešto i na kamatu, ne mogu ja to da znam, ali otprilike da je i u kamati, ja mislim tako.
Da poslovi ugradnje PVC stolarije nisu išli od ruke Beriću, možda potvrđuje i to što su mu dve firme u Srbiji u blokadi. I sam Berić za srpske medije potvrdio da je izvesnim ljudima ostao dužan. Tragajući za mogućim razlozima Berićevog odlaska na ukrajinsko ratište, stigli smo do Vlade Pavlovića, Berićevog prijatelja, koji tvrdi da mu je Berić dugovao 12.000 evra. Vratio mu je nešto više od polovine, a od kada je otišao u Ukrajinu, ni evra.
Kasnije sam posle x puta rekao da je druženje sa njim meni delovalo kao kad popijem benzin. Imao je neko nekako facu, neku bebi, onako sav tih, smiren, miran, kao devojčica nekad, ne. I meni je bio drag onako. A pogotovo smo se našli jer smo obojica zaljubljeni u ribolov.
Da su ova dva čoveka nekada bili prijatelji, danas mogu dokazati tek usmene rasprave o dugovanjima bez pisanog traga.
Mi smo se dopisivali i stalno je on pričao biće, evo biće. Ja kažem, pa dobro, kako će biti, jesi plaćen? Nisam plaćen, ovdje se borim, eto, ono, imamo neku bednu platu od ne znam koliko reče, lupam, 200 evra, sa kojima preživljava mjesec. Pa rekao, kako misliš da mi vratiš dug? Znaš, ima ovdje varijanta, bavimo se humanitarnim radom za decu Donbasa, tamo vamo, za Donjeck, Lugansk, šta ja znam, ta mjesta gdje je on ovo, iskupljamo humanitarnu pomoć, dajemo tamo, ali ostaće tu iza nas, pa ću ja da vidim nekako da od toga skupim neku lovu, pa da ti u ratama nešto izmirim. Samo nemoj, molim te javno na profil tamo to da mi kačiš, jer ako vide, znaš da ono, neće niko da mi da ništa.
U rodnoj Berićevoj opštini Ruma danas kretanje svog sugrađanina mogu pratiti po intervjuima i borbenim podvizima o kojima sam revnosno informiše srpsku javnost preko svog Facebook profila. U samim Putincima, na pomene njegovog imena, uglavnom će okretati glavu.
Po ovdje iz Putinaca, kogod je ostao dužan, otišao u Rusiju prvo da radi, pa su kao u rat, nemam pojma, recimo, prilike. Znači, samo dužni ljudi su pobegli odavde da rade u Rusiji.
Kaže meštanin Nebojša Ćujić. Prema rečima meštana Putinaca, Dejan Berić posljednji put je posjetio svoje rodno mjesto 2015. godine. Pisali smo mu u želji da provjerimo navode koji su u ovom prilogu izneti o njemu, do danas nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Skupština Srbije sve više podsjeća na reality, a sve manje na dom u kome se donose zakoni. Svađe, vređanja, izbacivanja. Sada su i modrice dobile svoje mesto kada je predsjednica parlamenta Maja Gojković pokazala masnicu za koju tvrdi da je napravilo troje poslanika Dveri. O svakodnevnom urušavanju parlamenta za šta rekoste govori novinarka Suzana Trnenić.
Vi danas nemate ozbiljne politike koje se tamo kandiduju, vi nemate ozbiljne programe. Dakle, za sve ovo vrijeme koliko sam ja pratila rad parlamenta, dakle, nije postao ni jedan saziv skupštinski u kojem je bilo više doktora nauka. a više nesuvislih izjašnjavanja, govora na neku temu i seminarskih radova. Dakle, mi u parlamentu imamo ili čitače seminarskih radova ili izazivače incidenata. Ja ne vidim apsolutno da to može da vodi bilo čemu, osim toj besmislenoj farsi sa konstantnim raspisivanjem izbora. Dakle, ovaj saziv je pokazao da je besmisleno raspisivati. Dakle, u redu, ljudi, imate tih 250, hajde da tih 250 nešto radi.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je za RTS da će 1,75 miliona penzionera u Srbiji do kraja nedelje dobiti jednokratnu pomoć od 5.000 dinara.
Pomoć će biti isplaćena danas onima koji primaju preko tekućeg računa, a u narednih 2 do 3 dana za sve ostale koji primaju na kućnu adresu, njih je oko 415.000.
Ministar za rad Zoran Đorđević. A prema procenama svetskih psihologa i istraživanjima, stres najviše pogađa mlade ljude od 18. do 33. godine. Nemogućnost osamostaljivanja, nedostatak novca i perspektive glavni su razlozi. Zbog pritiska i stresa, oko četvrtina mladih u svetu okreće se alkoholu, 10% cigaretama i oko 8% drogama. I mladi u Srbiji, kako kažu, sve više su pod stresom. Lista izazova u svakodnevnom životu je podugačka, ali ih, kako su rekli našem Zoranu Glavonjiću, poslednjih godina posebno opterećuje i politička situacija.
Mene jedno vreme jako nervirala politička situacija u našoj zemlji, ali onda sam rešila se time više ne bavim. Sad ništa, gledam druge stvari u životu i eto. Anti-stres terapija je da uživate u svakom trenutku, da pokušate što više da brinete o sebi, svojoj porodici, svojim najbližima prijateljima i eto.
Kaže Radmila Trnavac, studentkinja bankarstva. Za Rista Šekularca, muzičara i sportistu, današnji život sam po sebi je stresan.
Zbog mnogo toga, okoline društva koje živi sve brže i brže i u kom je materijalno stanje na prvo mjesto, gdje duhovno i ništa drugo, nikakve druge moralne vrijednosti nisu na prvo mjesto. Uključujući posao, prevoz, gradski prevoz, to da ne pričamo, znači ko nema vozilo i slično, ugasio ga je bukvalno, nego šta je nego stresan.
Kako se kod vas stres manifestuje? Ima li fizičkih nekih manifestacija?
Ima, znači zbog nervoze se znoje ljudima noge mnogo. Ja ne.
Kako,
ja koristim šol.
Kad ste pod stresom, kako to prevazilazi?
Dogovaram se sa samim sobom da iskontrolišem ono što mogu da kontrolišem. Ono što ne mogu da kontrolišem, ni ne razmišljam o tome.
Srednjoškolke Slavica Milenković i Tijana Kulić najviše su opterećene školom.
Pa zato što ne stresiram sa oko ocena i tako. Ima mnogo gradiva i nastavnici su bezobrazni.
Onda kući, na primer, što me mama, kako to da kažem... Pritisak na mene da više učim, da ne idem napolje. A što sam više u kući, to sam više nervozna. I onda kad izađem napolje, to mi je jedino što me smiruje. Društvo, priča.
Kod studenta Ivana Petrovića političari izazivaju najveći stres.
Apsolutno. Politika uglavnom. To što smo kao narod vrlo retardirani i što dozvoljamo da nas svako jaše i ono što vidimo i što vrlo očigledno jednostavno frustira činjenica da okrećemo glavu na drugu stranu. To je to.
Kako se borite protiv toga?
Tu i tamo se popije pokoja, ali generalno panika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nemam ni jednu offshore kompaniju, izjavio ministar Nenad Popović nakon što se njegovo ime našlo u rajskim papirima. Proverit ćemo sve navode, kažu Agenciji za borbu protiv korupcije. Dokumenti otkrivaju preko 120 svetskih političara i javnih ličnosti koji imaju račune u takozvanim poreskim rajevima. Ministarstvo građevinarstva podnelo krivičnu prijavu protiv Milutina Mrkonjića zbog koridora 11. Presuda za paljenje američke ambasade u Beogradu 14. novembra. Puigdemont na uslovnoj slobodi, ali ne sme da napušta Belgiju. Sutra će biti pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje, temperatura od 14 do 18 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!